Katika kikao cha 27 cha Baraza la Haki za Binadamu kinachoendelea mjini Geneva, mtaalam huru kuhusu haki za binadamu nchini Somalia, Bahame Tom Nyanduga, ametoa ripoti yake ya kwanza akisisitiza changamoto zinazoikumba nchi hiyo. Amekaribisha juhudi zilizofanywa na serikali ya Somalia tangu ilipoundwa miaka miwili iliyopita, akisisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu hata wakati wa kupambana na ugaidi. Ameelezea zaidi maoni yake akiongea na mwenzetu Patrick Maigua kutoka Redio Umoja Mataifa mjini Geneva.
Wewe kama mtaalamu wa mambo ya haki za kibinadamu juu ya Somalia, unaonaje vipi hali ya haki za kibinadamu nchini Somalia?
Haki za binadamu nchini Somalia ina changamoto nyingi, kwa sababu Somalia imekuwa kwenye matatizo ya vita na usalama kwa muda wa miaka zaidi ya 20. Lakini kwa sasa hivi serikali inajitahidi kurudisha hali katika misingi ya kujenga vyombo vya serikali ambavyo vinasimamia utendaji wa upande wa usalama, ingawaji changamoto ni nyingi ukizingatia vita inayoendelea kati ya majeshi ya serikali na majeshi ya Umoja wa Nchi za Afrika AMISOM dhidi ya Al-Shabaab.
Kuna hali ya njaa na kiangazi pamoja na vita dhidi ya Al-Shabaab. Hali hii inaendeleza ulindaji wa haki za kibinadamu.
Haki za binadamu kimsingi hutendeka vema nchi inapokuwa katika hali ya usalama. Wakati wa vita, haki nyingi za binadamu zinaathirika. Kwa mfano, watu wanauawa na kuwa ni maisha yanapotea. Watu wanakuwa hawana usalama kwa ujumla, mali zao zinapotea, na zaidi watu wanakimbia kutoka kwenye makazi yao, wanaishia kwa wakimbizi nje ya nchi au wakimbizi ndani ya nchi. Na maisha wanayoishi ni maisha yanayodhalilisha ubinadamu. Wanakuwa wanaishi katika mazingira ambayo hayampi mtu heshima ya kama mtu, kama binadamu. Kwa hiyo kiujumla utakuta hii hali ndio ambayo sasa hivi serikali ya Somalia kwa msaada wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Nchi Huru za Afrika na IGAD na nchi zingine wanajitahidi sana kupambana na matatizo haya. Umezungumzia swala la hali ya njaa. Bahati mbaya Somalia ilipitia kipindi cha kiangazi ambacho kilifanya wasipate mavuno mazuri ya chakula, lakini pili kuzingatia kwamba vita dhidi ya Al-Shabaab inafanyika katika yale maeneo ambayo ndio yenye rutuba katika sehemu ya bonde la Mto Shebele ambako ndio wamekuwa kilima sana chakula. Vita imeathiri sana uzalishaji wa chakula. Watu wamehama wakikimbia vita. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya kutokana ama na kiangazi na mazao hafifu yaliyotokea kutokana na hayo hizo sababu nilizozieleza.
Je, serikali ya Somalia ina uwezo wa kutekeleza na kulinda haki za kibinadamu za wananchi wake?
Inajitahidi, lakini ukizingatia kwamba ni serikali ambayo imeingia madarakani Septemba mwaka 2012, sasa na miaka miwili tu, inajitahidi kujenga polisi, inajitahidi kujenga mahakama, lakini kwa sababu taasisi hizi ambazo ni muhimu katika kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa ziliathirika na ukosefu wa amani katika muda wa zaidi ya miaka 20, inakuwa ni vigumu sana kwa wao kuhakikisha kwamba kila mtu anatendewa haki anayostahili. Lakini wanajitahidi, lazima tunaendelea kuwakumbusha kwamba inapotokea kwa mfano uvunjifu wa haki za binadamu za wanawake, wanawake wanabakwa, ukizingatia kwamba majeshi ambayo yanastahili au yanatakiwa kurudisha usalama na yenyewe yameonekana kutuhumiwa kuhusika na udhalilishaji dhidi ya wanawake, inakuwa ni jambo ambalo serikali inapata changamoto nyingi sana. Lakini niseme kwamba serikali iliyoko madarakani sasa hivi imejitahidi sana kwa kiwango walichoweza na kwa uwezo walionao kujaribu kulinda haki za binadamu pamoja na hizi changamoto nilizozitaja.
Kuna ripoti kwamba majeshi ya serikali pamoja na yale ya AMISOM yanaukiuka haki za binadamu hasa kwa wanawake. Je, umeweza kuthibitisha ripoti hizi?
Utaratibu wa tunaostahili kufanya tunapopata taarifa kama hizi, kwa sababu ni taarifa zinakuwa zimetolewa na hizi taasisi za kiraia, hasa ukizingatia hii ripoti imetolewa na Human Rights Watch, huwa inabidi tukafanya uchunguzi wa kuhakikisha kwamba haya yaliyotendeka au yaliyosemwa kuwa yametendeka hayarudiwi. Sasa tunachofanya kwa sasa hivi ni kuieleza serikali ya Somalia na kuwasiliana na serikali husika zilizopeleka wanajeshi Somalia kuhakikisha kwamba wanaweka taratibu za kupeleleza malalamishi haya na ikibidi kuwachukulia hatua waliohusika. Sasa hili ni swala ambalo litachukua muda kwa sababu ripoti yenyewe imetoka sio muda mrefu uliopita, lakini ni swala ambalo liko juu ya katika ajenda zetu ambazo tutazishughulikia hasa tunapoanza mawasiliano ya moja kwa moja na serikali ya Somalia hivi karibuni.
Ripoti yako imegusia sana juu ya ukiukaji wa haki za binadamu za vyombo vya habari. Tueleze zaidi.
Vyombo vya habari katika nchi yoyote ni muhimu sana, kwanza katika kujenga demokrasia na katika kuwajulisha wananchi habari. Kwa sababu utakubaliana na mimi kwamba mtu yeyote ambaye anaishi bila kujua habari zinazotokea zinazomzunguka yeye katika nchi yake anakuwa kwa kweli yuko katika kisiwa cha giza. Sasa niseme kwamba hivi karibuni, pamoja na kwamba vyombo vya habari vingi vimeanzishwa Somalia katika mazingira magumu ya vita, lakini hivi karibuni walivotoa taarifa za msako wa silaha katika mji wa Mogadishu, serikali ilichukua hatua ambazo hatujazielewa za kuwakamata waandishi wa habari, kufungia vituo vile vya redio, na ingawaje kuna waandishi kadhaa wameachiwa, lakini kuna watatu ambao wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Sasa majukumu tulionayo kama chombo au taasisi inayoshughulikia masuala ya binadamu katika Somalia ni kuwakumbusha serikali ya Somalia umuhimu kwanza wa kuheshimu vyombo vya habari, kuwaruhusu waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa uhuru, na inapotokea matatizo kama haya swala sio kukimbilia kuwashtaki waandishi wa habari kwa uhaini, kwa sababu kwanza waandishi wa habari wamekuwa wakitenda kazi zao ambazo zinakubalika kikatiba nchini Somalia na zinalindwa na sheria za kimataifa zinazotetea haki za binadamu. Kwa hiyo niseme kwamba tunaendelea kuwasiliana na serikali ya Somalia katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka dhidi ya wale ambao walikamatwa, waandishi wa habari ambao wamekamatwa, na kuhakikisha kwamba vile vyombo vya habari vilivyofungiwa vinaruhusiwa kuendelea na kazi yake.
Kwa mwisho, ni msaada gani ambao serikali ya Somalia inaweza pewa ili kuendeleza haki za binadamu nchini?
Nikubali kwamba hilo ni swali la msingi na ni swali zuri sana. Somalia kama nchi ambayo nilivyosema iliyotoka katika matatizo ya kutokuwa na serikali kwa muda mrefu, ina changamoto nyingi za kiusalama, haina vyanzo vingi vya uchumi, inahitaji bado msaada mkubwa sana kutoka kwenye jamii ya kimataifa katika nyanja zote za kuiwezesha yenyewe kuendelea kuendesha shughuli za serikali. Kwa hiyo lazima niseme, na katika maelezo yangu mbele ya Baraza la Haki za Binadamu nimesisitiza umuhimu wa Umoja wa Mataifa, jamii ya kimataifa na nchi mbalimbali wa hisani kuendelea kuisaidia Somali kwa hali na mali. Nisisitize hasa upande wa mali, kwa sababu bila kuwa na nyenzo za kutenda majukumu Somali iliyonayo, serikali ya Somali iliyonayo, itakuwa ni vigumu sana kwa serikali yenyewe katika mazingira iliyoingia madarakani kuhakikisha kwamba inatimiza majukumu yake ya kutetea haki.